Ibaizabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
Lemoizko itzala, itzaluzea, ez omen da inoiz itzaltzen, eta berriro maiganean dugu beste kontu bat, edo gehiago behar bada. Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon.
Egunon.
Eta mila esker, dortzeratik, zemuz gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, Lemoizko itzala, edo Lemoize antzinako leku afamatu hori, berriro maiganean dugu, hainbat kontutxorekin, gogoratu, duela 30 urte gutxi gora bela, bertan bera gertu zela, bertan eraikitzeko zentral nuklear baten egitasmoa, baina orain beste egitasmo bat edo gehiago dugu tartean. Azteko, Bizkai Marine Energyarena. Zer da hori?
Ba, bueno, zelako mania daukaten, noen dana ingelezez ipintzeko alako izenak, ezta? Bueno, berez bada proiektu bat jaurlaritzak bultzatzen duena eta nahiko interesgarri ematen duena, ezta? Ze azkenean, bueno, ba, energia berriztagarrien alorrean kokatzen da egitas mori, ez da? Horre erabili nahi dute, zera, olatuen indarra erabili nahi dute energia elektrikoa sortzeko, ez da? Antza badagor sistema bat, bueno, boia batzuk jartzen dira eremu batean, boia horiek daude konektatuta ba, or, euren oinarrian, hau da itxase sakonean dakate konbertidore moduko bat, eta horre bueno, sortzen, mugimenduarekin sortzen den energia, bilakatzen dute energia elektrikoa, eta gero hori, ba, transformatu egiten da, eta sarera konektatzen da, ezta? Berez hori, ba, energia berreztigarria, berriztagarria, eta nahiko interesgarria. Hori bai, ba, bueno, hor daukaten proiektua justo azikeran ipini nahi zuten Armintzako kaiaren ondoan, bueno, nolabait itxaso zabalean, baina, eta bueno, ba, bertako talde ekologisten, txipio bai, ekologista martxan, eta proposatu dute, ba, bueno, hori, egin nahi zuten justo Armintzako bokanaren aurre eta gero eraiki behar zituzten hor inguruan ba azpiegitura txiki batzuk ba la nola ba subestazio bat eta energia elektrika hori ba hori transformatzeko eta sarean sartzeko, ezta? Eta talde hauek proposatzen dute ba horretarako erabiltzea basorda zen Armintzatik oso oso hurbil hori Lemoizko zentral nuklear egin da izen lekuan hor dauden geratzen diren azpiegituretako batzuk aprobetxatu daitezkela hori subestazio hori eraikitzeko eta horrela ez dela bueno, ba, berez mugidu gabe dagoen beste lursail bat ez dela erabili behar, ezta? Eta gainera proposaten dute bebai boien eremua edo boien zelaia Armintzako bokanaren aurrean ipini beharrean ipintzea ere basordan hori apurtxo bat hori kostaldetik begiratzen badugu orain apurtxo bat eskumatara izango litzateke, ezta? Ba, nolabait ere planteatzen dutelako, bueno, ba Armintzako portutik ere bateratzen direla ondino arrantzale batzuk eta gero aizialdiko ba embarkazioak eta hoietarako ere ba traba bat izango da boien eremu hori, ezta? Orduan hori da proposamena eta hor badirudi hor ari direla Jaurlaritzarekin hizketan eta baina claro, badaude problemak eta batez be Iberdrolak ipini alditu problemak, ezta?
Esan behar dugu, ba, hain zuzen, Bizkai Marine Energiaren egitasmoa Euskal Energiarako erakundearena dela. Aldiz, lakua ez omen dago oso ados horrekin, zergatik?
Ez dago ados, bueno, edo ez du plantea, ez du hain ondik usten aldaketa, prinzipioz hori Euskal Energiarako erakundearena, ere, berez Jaurlaritzaren zera enpresa badena, ezta? Eurek ikusten dute, bueno, posible izan daitekela leku aldaketa, eta horrela ere, ba hori, Armintzako ba hori ba arrantzaleen eta hoiek ere kejatu dira eta nolabait horrela konpondugu litzateke baina lakuak claro lakua hau da Jaurlaritza eta Iberdrolaren arteko konexioak ba ezagunak dira ezta horre industria zaian inok agintzen baduz ba segurazki izan beharko da Iberdrolak agintzen duela asko ezta eta gogoratu behar da orain dela urte batzuk Iberdrolak hor planteatu zuela egongo litzatekeela proiektu bat horre Lemoizen zentral termiko bat ziklo kombinatuko zentral termiko bat egiteko. Orduan, ba claro, industria zailan arazoak ikusten dituzte beste erabilpen batzuk egiteko lursail hoietan, ba nolabait horrek bueno, oztopatu alduelako gero, ba asmo hori, ezta, zentral termiko bat egitearena, baina beste alde batetik, ba kontutan hartu behar da hor daudela instalakuntzak, hor sekulako transformazioa egin zen, berez ikutu gabe zegoen basordazeko kala hori, ez da, oso leku apartatua da, eta hor, bueno, nolaiteko era natural batean zegoen, hor sekulako porlan tonelada mordoa erabili zen egiteko, goratu behar da, Lemoiz jadanik oso zentral nuklear moduan, esan dut oso eraikita zegoela, ez da, justo erabaki zutenean geldiaraztea, praktikante, ba, zegoen ja, hor bi reaktore plantatzen ziren, bat, zegoen praktikante botoia sakatzeko eta martzen hartzeko, ez da, claro, gero asko degradatu dira instalakuntza horiek, urte batzuetan hasikeran gogoratuko da segurazki entzulen artean norbait gogoratuko da hori egon zela urte askotan militarki hartuta errepide hartatik ez zegoen pasatzerik bi kontrole guardia zibilen bi kontrole pasatu gabe ezta bata sartzeko eremuan eta beste bat irtetzeko eremutik eta lehenengoan ba dana registratu eta gero abisatu egiten zuten jendea ezta gelditzen aberia bat edo zeo problemaren bat baldin badaukazu bidea zehar, geldi zaitezte kotxe barruan, ez mugitu, eta itxaron, ze, bueno, kontrol batetik bestera irrati, zabizatzen zuten kotxe hau pasatu da, eta irterako kontrolera ez baziren heltzen azkar, ba, han desplegatzen zen kristone montajea, eta, bueno, horrela zegoen militarki hartuta, ez da, baina gero, urte asko ere, jadanik lehengo moratoria, definitibo bilakatu zanean, ez zutela egingo zentral nuklear gehiagorik estatu Espainiarrean, gero hori hor egon da zeharo lagata, eta ba, joan da ondatzen, ez da, instalakuntzak. Baina hor daude, eta gaur egunia ia dira, ba, nola baite hori, ba, ondakin industrial bat, nola baite hori, oso naturala den ere mugatean, eta bueno, zeharo logikoa ematen du, nola baite, talde ekologisten proposamena, ez da, bueno, pues jake dagoen, erabili dagoena, eta ez transformatu beste lur beste zati bat, ez da.
Dena den ematen du Iberdrolak beste egitasmo bat duela, zuk esan duzun bezala, ezta, hain zuzen, ziklo kombinatuko zentral bat, beste bat, eraikitzeko. Ego Euskal Herrian ez dakitzen badiren, Boroa, Santurtzi, segurazki, Pasaian, gauza bera, Kastejonen, zertarako hainbeste elektrizitatea?
Bai, hori da, ez da, kuriosoa da, ze, ezaguna da, orain dela gutxi ere, Iberdrolak aurkeztun duenean, Santurtzin badago zentral termiko zahar bat, ez da, ez ziklo kombinatukoa, lehengo teknologiakoa, justo praktikante kasko urbanoan dagoena, ez da, San Juan auzoan kokatuta dago, eta horrek asko kutsatzen du, eta aspalditik ezaguna zen jadanik zentral termiko hori Iberdrolak itxi behar zuela. Orain dela gutxi aurkeztu du proiektua izteko Madrilen, industria ministeritzan, eta orduan ere aurkeztu du proiektua han beste ziklo kombinatuko zentral termiko berri bat egiteko leku berean, ez da? Sekulako kalapita sortu da Santurtzin, ez da? Oso sensibilizatuta egon dira termiko horretan, asko aguantatu dute, eta bai udalak, eta bai jendeak, eta ba, horren kontra paratu dira, eta pasan astean justo izan da ere Iberdolaren goibilkura bat, ezta, hemen Bilbon, eta kontseilari delegatuak esan du, bueno, ez dugu egingo momentu ze Santurtzikoa, ze momentu honetan estatu espainiarrean badago hori, ba, eskaintza gehiago dago eskaera baino da. Dagoen ahalmena ziklo kombinatuko zentraletan oso altua da, eta beraz esaten momentuz ez dugu egingo. Salatu dute bertako auzokideek eta San Juan auzokideek, bai, ez dugu egingo esaten dute, baina zeritzen dute papeleoa egiten Madrilen, ezta? Baina nola bait ere, momentu honetan, Iberdolako konsejari delegatuak esan du, momentuz ezin dela egin zentrale, ez dela negozioa eurentzako, ezta? Baina, bada espada ere, hor mantentzen dute, bai Santurtziko egitasmoa, eta bai Lemoizkoa, ezta? Eta bueno, ba hori da problema momentu honetan, Lemoizko kasu honetan, ezta? Bada espada, gogoratuko da igual norbait, orain dela urte batzuk ere, ja, Bizkaiko aldundiak ere, orduan Sabin Arana zegoela sustapen ekonomikoko karteran edo diputazioan ere manejatu zuten proiektu bat horre Lemoizen, ba hori, ba edifizio horiek eta aprobetxatzeko eta planteatzen zuten igual egitea ba zientziaren inguruko alako, bueno, parke tematiko bat edo museo bat edo alako, ezta? Claro, problema da ere basordaz esandakoa, ezta? Oso leku esan nahi dut, ez dago ondo komunikatuta, ez dago oso jende gutxi bizi delako Lemoizen, ezta? Eta pues Armintzatik aurrera ere autobusak eta ba oso txarto komunikatuta dago esandakoa ere ez delako oso beharrezkoan askozaz komunikazio gehiago oso jende gutxi bizi da, ezta? Baserriak eta daude Lemoizko kaskoa purtso bat barrura dago eta gero Armintzako kaskoa ere oso leku txikia da eta bar. Eta bueno, hori egon zen egitasmo hori edo ideia hori, gero ezertan gelditu zen eta justo garaia horretan hasi zen berriro Iberdrola esaten agian ziklo kombinatuko zentrala ipiniko zutela. Eta hor daude gauzak, eta egia da, nolabait ere oso, simbolikoki oso kontu interesgarria dago, ez da, ze bestea da, hori, energi, hori, ingelesez planteatzen den egitasmo berri honen zea, bueno, hori, energia berriztagarria dira, ba, bueno, da egitasmo experimental bat, interesgarria, baina logikoena da, horretarako erabiltzea, nolabait hori, basordako kalan dauden instalakuntzak, ez da, baina hori, oso kontu kurioso da, ez da, planteatzen da, alde batetik, lehen, hori, energia nuklearraren inguruan eraikitako instalakuntza batzuk dira, ezta? Orain energia berriztagarriak esperimentatzeko topal leku moduan planteatzen da eta tartean kokatzen da ere hori nolait gaz erretzeko ziklo kombinatuko zentral termiko bat eraikitzeko ideia hori, ezta? Gaza eta petrolio eta nolabait dira bueno, ba agortuko diren baliabide energetikoak eta olatuak dira ba agortuko ez diren baliabide energetikoak, ezta? Eta tartean ere zegoen hori energia nuklearraren zera guztia, ezta? Esan nahi dut, ba bueno, alde horretatik oso debate interesgarria dela eta ikusiko dugu nondik kokatzen den lakoa, ezta? Baina bueno, logikoa izango litzateke eurek sustatzen badute olatuen energia aprobetxatzeko programa hori, ba konsekuente izan beharko litzateke, baina claro, hor daude ere Iberdrolaren interesak.
Bestetik, Iberdrolak eta Enparaguek propaganda berdea egiten dute, baina guk badakigu energia berreztegarriak oso elektrizitate gutxi koisten duela Euskal Autonomia Erkidegoan. Okez banabil, estatuaren batez bestekoa, baina uneko geira justu heltzen dela. Oso gutxi, eta orain, ba, ez dute aukera hori aprobetxatu nahi, eta berriro ziklo kombinatuko olako ohiko zentral bat jarri martxan.
Bai, horrela da, ezta, eta hori esan dakoan, nolait, ziklo kombinatuko termikoak, ba, lehengo termikoak petrolioa edo ikatza erretzen zuten termikoak, baino gutxiago kutsatzen dute, laguntzen dute berotegi efektuan, berotzen dute atmosfera, nolait, aldaketa klimatikoaren zera honetan ba, implikatuta daude, ezta, hau da, eta gainera, ba, gaza ere nolabait erregai fosil bada eta agortuko da, petrolioa eta ikatza agortzen ari diren moduan, eta gaza ere agortzen ari da, gainera oso zera urrutitik ekarri behar da. Claro, horre planteatzen ari dira basordako kalan nolabait egitea berriro zera egitea zentral termiko bat hortik eren ez oso urruti horre dago Gaviota plataforma hor Bermeo aurrean, hori plataforma hori montatu zen petrolio bat aratzeko, baina nolabait hori ere ja agortuta dago, baina orain erabiltzen ari dira edo hasiko dira erabiltzen gaz biltegi lurraspiko edo urraspiko gaz biltegi moduan, ez da, gaza ekarri beste leku batzuetan, hor gorde eta, klaro, horrekin izango litzateke horre konektatzea gero gaza erretzeko basorda zen, ez da. Hau da, hor konexio asko dago, baina esandakoa, ez da, alde batetik zentral termiko piloa dago, hau da, behar duguna baino energia gehiago sortzen da jadanik ere erkidego autonomikoan eta Euskal Herrian termikoen bidez, eta eredu horrekin ez dugu ezer aurreratzen, ze beti da gastatu eta gastatu, nolabait agortuko den baliabide bat, ezta? Berriz energia berriztagarrien zera aukera edo da nolabait agortuko ez diren baliabide batzuk aprobetxatzea, horregatik askozaz nolabait gerorako askozaz interesgarriagoak dira halako egitasmo berriak, ezta? Beste zentral termiko bat edo beste bi ipintzeak gerorako ez du ezer laguntzen eta gainera ba aldaketa klimatikoan eragiten du. Orduan zentsu horretan askozaz logikoagoa da erabateko lehentasuna emotea beste hori energia berriztagarrien kontura. Ta gogoratu behar da ere Iberdrola askotan esaten duela liderra dela konpainia elektrikoen artean energia berriztagarriak ekoiztean, baina nolabait ere hor trampatxo bat egiten dute, Iberdrolak badauka energia asko produzitzen du zera urtegiei esker. Frankismoan zehar izan zen enpresa ba urtegi gehien eraiki zuena, ezta, Espainiatik zehar, eta hortik ateratzen du ba ekoizten duen energia elektrikoaren parte handi bat, ezta. Eta nolabait urtegiak eta ba konsideratzen dira energia berriztagarriak, ze azkenian bueno, bari, ura metatzen da, gero askatzen da, ekoizten da energia elektrikoa eta gero suposatzen da ur hori badoala libre errekan zehar. Askotan ur hori gero bombeatzen dute berriro. Energia gastatuz, por cierto, berriro energia sortzeko, ezta? Eta gero, bueno, badakigu ere urtegiak nolabait ingurumenean ere oso agresino haundia direla, ezta? Oso, bueno, aldatzen dute asko, ba, goratu behar da, Itoizko kasua, baina gora ezagun horre Gaztelan eta Riañon eta izan dako, ba, bueno, hori, herriak ustu, jendea bota bere bizimodutik, bere etxetik, herri berriak eraiki, edo lau zera lau oherlekoren truke ba hori danak kendu jendeari eta ba jendeak beste leku batean bizimodua topatu behar izatea eta bueno suposatzen duten ere ba hori naturaren aldaketa izugarria, ezta, urtegiak eta nola baiti berdolak urtegi asko daukanez horregatik esaten du liderra direla energia berreztigarrietan, ba hori energia hidraulikoa edo bueno hori urjauzien bidez lortzen den energia elektrikoa berriztagarritzat hartzen delako.
Bukatzeko, Josu, nola ikusten duzu afera hau etorkizunean?
Bueno, ba ikusi beharko da, ezta, baina nolabait esan behar da, ba hori talde ekologistek eta proposatu dutena oso logika handia daukala eta ba nolabait lakuak ere ba men egin beharko diela edo kasu egin beharko ziela, ezta. Armintzako bizimoduarentzat ere ona da proposatzen den aldaketa eta egitasmo berriz interesgarria da, ezta? Boiak erabiltzea hori olatuen indarra hartzeko eta logikoena da, ba jake hor justu armintzan egin nahi den, ba pasordan egitea, ezta. Ikusiko dugu Iberdrolak daukan indarra momentu honetan, baina ezke gainera hori euren nolabait Santurtziko hori adibidez Santurtziko herria lasaitzeko momentu honetan edo apurtzo bat engainatzeko segurazki eurek botatako argudioak ere laguntzen dute kasu honetan, argudio hoiek laguntzen dute arrazoia ematen diete ekologistei eta logikoena, ez da. Hau da, ziklo kombinatuko zentral termiko gehiago egitea momentuz ez bada epe behintzat motxera konsideratzen den aukera bat, ba zergatik ez erabili basordaz horretarako, ez da? Eta zergatik ez erabili ja nik esango nuke basordaz ba hor, bueno, finkatu zeo zer jake hor sekulako hori porlan tonelada piloa sartu zela, zergatik ez erabili halako gauzetarako beharrezkoa dena eta beharrezkoa ez den guztia, ba bota apurtza bat aldatu eta benetanan bentsate ze, klaro, basorda zen dauden edifizioak eta eraikinak eta izugarri handiak dira, ziren zentral nuklear bat egiteko, ez da, oda, sekulako blindajea eko behar zuten, ez da, eta orain erabiliko balira, inkluso zentral termiko bat egiteko litzateke inbeste porlana beharko, ez da, baina erabiliko balira, balako energia berriztagarrien inguruan, ba, gauza berriak probatzeko eta logikona izango litzateke, ba, hori porlan asko eta asko kendu, beste motatako transformazio bat egin eta berriz ba paisai hori apurtxo bat bere onera bueltatzea, ez da, bere naturre egoerara bueltatzea.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.